Ser Moya.
Buru eta bihotzak zugan jarrita dauzkago. Iñaki Segurola, hasi nahi duzunean.
Eguardion, gaur hasi nahi dut gor araziz, gu ona sermoiginera etortzen garela, jendeari laguntzera. Itz gizentxoak dirudite, baina gu ona etortzen gara, batzuetan behintzat, jendeari laguntzera. Ez bakarrik sermoia entzunez tartetxo gozo bat pasaraztera, baizik eta laguntzera, bizitzen laguntzera. Nolabait esateko, gure sermoigintza hau aditzaile estimatuok autolaguntzaren eremuan sar liteke. Bide nabar esan da, ez dakit zergatik deitzen zaion autolaguntza beste norbaiten esanak irakurri edo aditzeari, zeren hor beste batek laguntzen baitu ez norberak, baina ez gara etorri itzen polizia izatera. Gaurko jardun hausen idemaitiok bereziki jende zahar edo adinekoarekin pentsatuz ari naiz egiten. Mugikorrik, internet dun mugikorrik gabeko mundua ezagutu zuen adineko jendea dut gogoan gaur, zeren gazte askok ez dute jakingo behar bada eta haiei jakinarazi beharra dago argiindarrik, gurpilik eta txeetosik gabe bezalaxe, internet dun mugikorrik gabeko mundu bat ere izan zela noizbait. Pairamen edo sufrikario handi bat dago adineko jendearen artean, zeren etxi ezin bat, jarri ezin bat, ohitu ezin bat baitago haientzat bizimodu telematikoan, bizimodu ez presentzialean, bizimodu hiperkonektatu bezain deskonektatuan, hau da, WhatsApp, Telegram, Signal munduan. Artesi pitzatu edo arrakala teknologiko adinkeriazkoaren aurpegi edo alderdi bat erakustera etorri naiz gaur aditzaile maiteok. Adin bateko jendeak bada, mugikor saredunik gabeko mundua ezagututako jendeak izugarrizko zailtasunak ditu, izugarrizko amorrazioak pasa behar ditu, pasa behar ditugu norbaitekin gelditzeko edo hitzorduak egiteko. Zeren nola dena den momenturo alda daitekeen, nola dena aldakorra den denbora errealean, esan ohi den bezala, ba ez dago modurik inorekin inon gelditzeko aldez aurretik, zeren gelditzeko proposamenaren erantzunak izaten baitira. Joango gara hitz egiten, kasuren batzuetan, joango naiz sentitzen, edo sobre la martxaren gainean, edo ez dakit, pixka nabil sobre la martxaren gainean, edo printzipioz bai, printzipioz, baino gero finalez auskalo. Eta horrek dakarrena da, estres emozional gogor bat erasaten diona batipat gure gibelari eta behazunari. Hauxe da arazoa, arazo sozial bat eta osasun arazo bat, endemikoa, pandemikoa, ez dakiz zer demikoa, aldi berean, senide maiteok. Arazorik ez daukatena konpainia telematikoak dira, jakina, ze laguntza ekartzera gatoz gu gaur ona. Ba ekartzera gatoz laguntza bat, argi bat, berez feminismotik datorrena, feminismo dontsutik datorrena. Feminismoa hasi zen esaten no means no. Ezetza da. Eta gero igaro zen aldarrikatzera only yes means yes. Baietza bakarrik da baietza, eta bai baietz edo baiezko garbia bakarrik da baietz, eta beste guztia isiltasuna barne da ezetz. Esan nahi du ezetz adituko da ezezko bezala. Gaurko gure zerera ekarrita. Geldituko algara edo egingo aldugu hitzordua ostegunean, bai, ederki, bai. Joango gara hitz egiten, ez. Esan nahi du, ezetz, ezezkoa. Only yes means yes. Gaur egunean ingelesez esan da, intzatago hartzen dira gauzak, eta horregatik errepikatu dut ingelesez. Baiezko garbia da, baiezko bakarra, beste guztia da ezetza eta behinbetikoa. Joango naiz sentitzen, ulertuko da ezetz, behinbetikoa eta gero denbora errealean aldatu ezina gainera, justifikazio oso oso potolorik ezean. Printzipioz bai, zer da, baietza ez. Ezetza da. Nere gaurko proposamen gizalaguntzarako honetan printzipioz bai hori ere ulertuko da ezezko bezala. Itzordu proposamenari emandako ezezko erantzun behinbetiko moduan. Ez dakit argiago nola esan nezakeen. Ni praktikan ni neu hasi naiz. Nere bizimodan hori aurrera eramaten eta ez da batera erresa, baina huxe da. Senide maiteok behazunari, gibelari eta umoreari erasaten dion arazo hau konpontzeko dakardan irtenbidea. Huxe da eredua nere ustez jende askori bizitzen lagunduko liokeena. Jende humilarentzat salbuespen gisa bai huts garbiari gehitzen utziko litzaiekeen zera bakarra da ezeren okerrik ez dela, edo fededunetzat jainkoa lagun edo natura lagun. Adibidez, etorriko altzara gaur 15 ona beste sermoi bat egitera erantzuna, bai.
Bizi bagana behintzat.
Bizi bagara eta ezeren okerrik ez dela, eta jainkoa eta natura biak lagun.
Bueno, horrek esan nahi du bezperan ez daukagula ibili beharrik. Dudetakoa baliz bezala emailak eta bialtzen listo.
Zinitek ez arrean
vale. Egin. Baina nik ez dezut bestelako horik esan isili geratuko banitz ez ezalitzake.
Bai.
Ondo iruditzen zait, ordura arte.
Osondo.